Radio Kapi.
Oh, Kapi.
A bon sang ou na bête au folk un consumoussière Africa.
Matondomini pena bisika nyoso ya kile kabekena kukinga kuzaba inkiata tubama na suka yae na vansongu na bena ndinga ki kongo kasintete mkufunya yao tango nina suka yae ya kile minga kufutuka malungi ya bana ya balungi ya ntete mukembo ya taluta kaka na nima mwa bantangu awa ya betikena kupesa bantangu yae na ekol primer bena kabungo ya kena kumine ya dibindi na mbanza mbujimai kasi ngatu wa kile mingi sabu na kufutuka malungi yae na bana ya kena mbanza mingi na ndambu ya kivuazulu na ndambu ya ikobo kikuma kukonda ya ngemba ya kena ndambu na peta kwena mpila kizunga chopo wapi mbuta luyolu ya kena kutalaka mama mbongo mbuta Nikola Kazadi gatisaka mukimbo ya kutula ya kandambu azule ya mashini Isis Regis ya kielika sabna kukungula na mutuna mefona mbongo ambula matedi mutuna kena kulutaka na basanduka mbongo beka tulave makutu sabna kuzabinki ya tatubama nanda ya bantongu nyosu yae bekele mingi na mbanza mbujimai na Kasai Oriental sabna kulanda bantongu yae nandinga kikungu na suka bitumetubama tundu mingi biza psaka oke na suka bubu yae kintete ya balongo kia malongi ya ntete tafutukila malongi na bao. Na bandabu nosu wa ntoto na vitu wa kungo kinchasa mukembu ya imu. Ya taluta na ekol primer bena kabongo. Kena kumina dibindi na mbanza mbujimai na Kasai Oriental. Wapi mbuta luyolu ya kena kulandilaka mambo malongi ya imu. Mbuta tuni mwamba mekumaka kuna katuka kitanu. Mpe awa nabwala kimfumu kinchasa ya kemfumanti mbuta Filipe Tshisekedi. Zabisaka tikitezo wa milozo la mfimba. Ya balongo ki baundeta ya ntika sabu na mbala ntete nzonkana na bau mpena suka bubi yae ya kilika ndana plurish mambo mbuta Filipe Tshisekedi metula na sika ntete mambo nzonkana mutindu mpe ya ngeso la katinku na beto Paul Matindo ya lusaka disu na jambu yae
fumu ya insi Felix Tshisekedi kuizaka bambula moyo na kutubilaka kukikotisa na yandi na kutula malongi na kisika ya ntonono. Yakena kumonika na mutindo yandi mekumisa malongi ya ofele, mpe na mfunu yandi mekuiza pesa na ndongokolo. Na lukutakanu yae, yandi kuizaka zabisa eti bainzo kanda kena kuvingila balongoki ya impa kitezo babiazi zole na mvutukulu ya malongi yae. Yina kena kumonika mbote samu na yandi, kele ngolo luyalu nangangu kena kusala na kupesa maboko na dinaka ya malongi kukondwa difuta. Kukatula nyonso ina, dinaka ya malongi kukondwa difuta fuwa na sadila kiyekwa na yau, bana ya insi ya kongo bafuta ataji kuta ve, bakuiza tunga banzo kanda ya kufuana, mpe bakuiza tomisa mutindu ya ntadilu ya balongisi, samu balongisa bana na mutindu ya mbote kuizaka buwela mfumu ya insi. Na yao, yandi ketinda ntumo ya mambu ya malongi na kusiamisa nguizani na administration na yandi, samu na kutomisa nkabudulu ya bantangu, mpe ya ndia tusulu ya base de done, samu na kufengumuna bisadi ya mayuya kuizaka bangula yandi. Kaga na chapitre yai, mfumu ya insi Felix Tshisekedi kuizaka pesa mbebe na ntumo ya ntete ya luyalu na kukubika nyonso kena kulombama samu na mvutukulu ya malongi na insi ya mvimba, na kubaka diaka balukanu ya kufona samu na bizunga sika bamevu andisa etat de siege, na kubongisa pe nyonso ya mbote samu na malongi ya bantiona, samu malongi na ba ufuanana na bana ya nkaka ya insi.
Nana pluris mambo afona kusima tibeta vwana ntangu tina ntsuka bantanga betu zole. Matundu mingi. Na mbanza bunya bwala kimfuma kizunga ya ituri ya kileka mambu nyoso ya meyilama samu na kufutuka malongi ya yabana kia dibisika kile diaka mingive. Na banzo nkanda mbula matadi wapi mbongo kena kupesa maka vena kulanda politiki ya mfumi ya nchi ngeka tuwa kampena kuzabisa una mutindu ya batu mingi. Ntete batu watinaka babola na bau sabu na mvita kile veti mbongo sabu na kusonika bana na bau nanzo nkanda baki na kubokota mingi mpime lomba kaka na mbula matadi ya kielika na kutunga banzo nkanda nkaka samu tibana na kufuona na nchwa samu pe balanda balungi boso bana nkaka jaka ngena na pulishma mbubiza psaka yao sabu na ntangu ya nkuna beto Clarisse Zindula na mbanza bunya.
Na kulandila bantu adisi, nomba ya balongoki na suku ya malongi hii na meza bakana na nsiku ya luyalu, kele ya 55. Kansi banzo kanda ya luyalu mingi melutisa nomba yai. Bana mingi kena kubika banzo kanda ya prive, samu bako misabao na ina ya luyalu. Kansi bakena uvutusa balongoki yae na banzo kanda ya luyalu, samu na kukonda bifulu ya kufondisa bau. Diambu yae kena kulutila bantu adisi ya malongi ya nkaka, baina kena kulomba sika ya luyalu ya insi na banzo adisi, na kutunga na swalu nyoso banzo kanda ya nkaka, samu na bana, yina bibuti na bau kele na bu bumputu, samu na kupesa ba udiluaku ya kulonguka mutindo mosi na bana nyonso. Beno zaba eti, buku ya misiku ya insi kena kupesa inswa ya malongi na bana nyonso ya insi ya Kongo.
Matundu mingi sabu na nsangwa mkuna beto Clarisse zi yundolana. Na kivu wazulu, ngatu wakili mingi na napulikish mambu, sabu na kufutuka malongi ya yaba na bubi ya iki ntete na kitizo, ya banzonga na kumi ya mvimba kena grupma ya iboko na sektor ya wanyanga ya kena tiktuara wali kale kuna, ya kile kitizo ya batu mafunda kumi na zole mvimba, ya meti na kababola na bau, na kutala bumbuanzia ntangu nyosa bimvuka bimpumbulu, kena kunataka kuna bimvuka ya nkangu na kulanda nyosu yae, meso ni kilaka mbula matadi ya kizunga kiagi mvuto musibe mepesa maka, tina ntonga betike na kupesa bantangu yae, mbuta John Mwemeri, kile musa bakalaka ya iboko, beno landandi ya kileka na alualu ya Jil Ngala Wamuna.
La rentrée scolaire est menacée dans les groupements Ikobo, secteur de Wanyanga, territoire de Walikale.
Kufutuka ya malongi kile na kakalakani na groupement Ikobo na kinzungidile ya Wanyanga na territoire ya Walikale. Ya kile na fitakani samu na ntombokolo ya kukondwa ngemba ina kena kusala bimvuka ya bambeni ya FTC SIC ya Kabidon na NDC renove ya Gidon ba ina kena wanaka konso ntangu. Ya uina mabwala ina mebikana mpamba nkangu nyoso metina. Nkangu ya mingi metinina na mpinda bayankaka mekuenda na Buleza, Rusamambu, pena miliki na sudi ya Luberu. Samu na yau, beto kena kuboka sika ya bantuadisi ya kizunga, samu bakuiza buwe la binwani ya FRDC na ndambu ina, samu mfutukulu ya malongi ya salama na mutindu ya kufuanakana, lokola na batirituali ya nkaka, mpena bizunga ya nkaka.
Da dotre province, da dotre territoire.
Matisangu na beto na ndinga kikongo kena kulandakana, mpena kizunga malima, samu na kufutuka kaka na emeta dhila mama malongi ya banda, mpasi ya kile mingi na ndamba nzonkanda ya kina zina ya iritambanya ya kileka nzonkanda ya kina libundu ya misuni mingi na sepasi ya ndanda nzonkanda kina kituza ba kilometre nkama mosi na kumi na kukuma bwala lutala ya kina grupma ya nzange nzonkanda ya mebebaka mingi na kutala bambula kumi na tano mvimba basa laka yao balongoki bamekumaka kutanga kana nchi ya banti mingi na bantungi ya mvula kina kunokaka mingi bantualisi na yao mezibula kaka maboko na ndambu ya mutu nyoswa ntima mbote na ndinga yae ya kileka ke mfuma sekter bela mbuta jil swidi mindo ya pesaka na sabara maikatona kuluta kabu ya manzanza kima ya kena kopesa kese mingi na mbuta kandulu itumpu ya kentolisi ya kimvuka ya bibuti ya balongoki ya kena kutangaka nazo kana kizunga Tanganyika ya kema funda zole na nkama iya na makumi tanu ya kile ntalu ya bana ya bibuti na bau sonikaka mazini na bau na ndambu wa buku ya mbola matadi ya taba kungo bwala ya kena kituzo baktilometri kumi ni kumi na nsambodi na kukuma mpanza kalimi ya kileka kisalu ya kena kusalama na nsadisa ya nzo ya unu ya kena kulandilaka mambo wa batu meti na kababwala na bao todia kabanti na bao kintodi tiba ntodisi ya kizunga mfunu ya dinaka mutinjia ya kena kutitati batu kukunda banti todia kababwala na bao ya kena kuzabana ve mikanda yae ya ke na kupesama na ntola ya mbuta David Maclaclanka bemezaba kena kutalaka mamba ntukami mpena kupesa kabu sabu na bao mingi na njetulu ya kisalu ya yandi kena kusala kizunga yina ya Tanganyika. Beto manisa na kizunga chupo wapi mbuta Nikola Kazadi mbuta lualu ya kena kutalaka mamba mbongo jetisaka mukemba kuzibula ya luyantiku ya dinaka zole ya kisadulu ya internet na zina izise reji ya kilika mukemba lutaka na Hotel New Palm Beach ya kena mbanza Kisangani mutindu yae ya kusala ya kilesamu na kutumisa bisala kukungulaka mbongo mbula matadi kutula yao na kataba sanduka mbongo wapi mpe mutindu ya kutinaka na sanduka mbongo anena nina betu BCC bonso na bantangu nyoso na napulirish mambu ngeso la kampena ntangu yae na nkuna betu Jacques Mukunkuli.
Na kutelemina bituku ya nsadilu ya mbongo ina DGD yake na kusala na kukongula mbongo ya luyalu, Felicia Mulenga ntuadisi ya kimfuka ya bisalu mpe ya fiongonono ya banchobolo, kuisaka tuba eti, Isis Reji, kile mutindu ya nsadilu ina bamebaka, samu na kukandika mambu ya kukongula mbongo ya luyalu na maboko. Nsadilu ya kukongula mbongo ya luyalu na maboko kena kupesa njila na kuzimbana ya mbongo ya luyalu. Na yao nde luyalu ya insi na njila ya ministeri ya mambu ya mbongo, kena kusala nyonso, samu na kuinformatize mambu nyonso ya mbongo. Na kuyangalala na ngolo ya luyalu ya insi, ya kutongula mbongo ya luyalu, muntu kena kusala na kifulu ya ntuadisi ya kizunga Maurice Abibu, kena kivuvu eti, logiciali yae, kepesa dilua kuna chopo, ya kukubika retrocession na yao, na kutalaka nyonso yao kena kukotisa na nkele ya luyalu. Samu na ntumo ya luyalu ya mambu ya mbongo mbuta Nikola Kazadi. Mbongo ya nkele ya luyalu kele ntete na ndimba. Nzoka, isi kena bifulu mingi keko tisaka mbongo. Ya uina yandi kena kubanza eti logiciel yai kekuza Tomisa Bizunga. Beno zaba eti, ntadilu ya logiciel izi sireji kebanda na ngonda ya ntete ya mvula kena kukuiza.
Matundo mingi na ngeni na pluriju mambu na bayina kena kuzabave ngeke vwana kadisu mpidi kutu na beto antangu nyosu na Kizunga Kongo Central. Matundo mingi na lusalusu wa Jean-Noël Mukondo Yogo na njira machini Richard Junior Kamunga ya vwana pe Ben Kabamba na disu ngolo na bao ya betume katona kumanta vantangu yei.